diecierne kolegy, lansoše, druzivku. Vispārēj, klāt ir AKC, tad viena jautājumiem par decentralizētajiem noteikumiem, kas ir jāprecizē pēc ministrijas papildinājumiem un par centralizēto ūdens enerģijas pakalpojumu sniegšanas un lietotnes kārtības augstu mazāk precizēšanu. Ņemot vairāk šī AKC par tādu kārtību jābalso, tāpēc lūdzu pirmais jautājums precizēt saukšanu domas 25. septiembra 19. gada sēdētos noteikumus decentralizēto kanalizāciju pakalpojumu sniegšanas un uzskaits kārtības saucamajā pašvaldībā. Īsi Vita vai Raimonda, kurš nokomentēt īsti tās galvenā grupība?
Tas, ko lūdzu Markus?
Jā.
Markus, lūdzu nedaudz precizēt attiecībā uz tīri un normatīvo dokumentu puses.
Viņi bija priekšnieks, vienkārši jau viss mēs atvērsiet to priekšnieku, jo tas ir pieredzi, tur viņš parādījās.
Tad ir duša, kamera, kā sakot, ūdens apgārta, kanalizācija, vāna, duša, sēdot viss tā kā pienākumu. Kā var atšķirties, kāda tam iedzīvotājiem starpības patēriņu, vai viņš to kanalizāciju laiš centralizētajā vai tur pats savaldītājiem. Nevar būt atšķirties. Līdz ar to mēs mājam, bet saprotu, ka tie 20 klienti vēl ir jāpiespiež mums ticamāk ar šādām metodēm, jo 12. Gadā, kad mēs visi izstrādājam pie cipvaršu jau tieši kāpēm lēc, lai tas samazinātu šos te naudu klientu. Bet, ja mēs tikai runājam par decentralizētiem, jo tie, kas izmantos decentralizēto kanalizāciju, tiks piestādīts aprēķins pēc šīm normām. Viņi atsauksies uz šitiem otriem.
Decentralizēta kā piektā iedara, tas, ko es pamatu lielu priekšā pēc konsultācijas ar vārēmu, viņa teica, ka viņa šo te lūdu nākamajā atzīmumā šākā.
Nepiekrītu, un tas ir pilnīgi diskriminējuši tajā. Nevar būt, ka tev viena labierīcības pakāpa, un atkarībā no kanalizācijas tev mainās normas. Pilnīgi. Tā nevar.
Nē, mēs, manis pēc, man tā piektā sadaļa, man ir nesatrauc, un viņa var būt, man nebūt vienkārši vajadzīt vērā to risku, ka varams var atkal atsūtīt un...
Jo, ja viņa man piez, man es viņu paskaidrot. Es tajā sistēmā 20 gadus, es esmu rītā pārcīnījies ar šito problēmu, man arī šeit. Tā mūtēm, kas tur sēž, nezinu, vispār ir bijis, kas ko jāatrast.
Es vispār nesaprotu, kādas normas, kas ir tie klienti, kas patērē ūdeni bez uzskaita? Kādas normas?
Ir tā, tur ir dažās.
Kas tie gadījumi?
Nu kā, nu viņi nevajag.
Nu kā nevajag?
Nu kā tur gribot pakalpot? Tāpēc nosaka šīs te normas, nu pēc labdienīcības
pakalpas.
Nu, un cik ir normos cilvēku ūdens kanalizācijas mēnesi?
Tad, kad ir...
2,5 kubikmetri?
Jā.
Varbūt ir izdarīgā katēļa, kas mums tepītā.
Visu nebaskārtu tiešādi. Tā ir vidējā statistika.
Rēķiniet mums pēc normas.
Es varu pastāvot, kā tas viss radās. Tad, kad padomu laikos tika izstrādātas normas un sliklos ielīst, kas šeit patērīgi labiekārtot un dzīvot ēpēm, bija 300 litri dienakti uz vienu iedzīvot. Tas bija aprēķins pēc Tad, kad sākā šī skaitītāja ēra, 90. Gadu vidu,
Labi, ir tieši, ka varbūt...
Nē, es tikai esmu pārstāvījuši cilvēkā.
Tagad pīņu vēlētu. Lai tās labas nelaizdarāja.
Nu, pēc vidējā statistikas iedzīvotājs patērē 85 litrus dienā.
Tas bija tikai, ka šobrīd noteikot no 7,5 normu uz 2,5, kad radīsies tāda, kā Aleģi atteiksies no centralizētās kanalizācijas sistēmas, viņš pateiks, ka es gribu normu, viņš norausa skaitītāju, protams.
Un es esmu viens cilvēks objektā, pierāda, ka tur ir vairāk. Kā?
Viss, un tāpēc es domāju, ka lai motivācija viņam būtu palikt pie centralizētās,
Tad ir pretējā var. Pieņemsim, tam iedzīvotāji paliek decentralizētā kanalizācijā 7,5 kubikmetru dienaksīm. Tas ir mēnesī. Viena. Tagad pareiķinām divi cilvēki. Cik liela varētu būt šī izmaiņamā vērtne? Decentralizētās kanalizācijas. Nu, 5 kubi. Nu, viena mašīna. Ja? Tas nozīmē, ka viņš principā šo te vienu vērtni
Sanāks,
cik
vien?
Nē, jau būtu bioloģiski. Tā tad trīs reizes mēnesī, jā?
Nē,
tas ir mēnesī, jā. Tas ir 150 eiro, ja būtu jādara. Diviem cilvēkiem, kad dzīvo pie šāda normatīva, pilnīgs, man nebūs tā. Tas ir par daudz.
Kā tiek ierādīts, teiksim, cilvēku skaits?
Pats iesmīgi.
Pēc deklarētā kaut kāda? Tas deklarēts.
Nu, ne, taču.
A, jā, ir deklarēts nula.
Mēs ir trīs.
Un?
Kāda runa par deklarāciju varbūt? Ko jūs stāstāt?
Kā fiksē cilvēks skaidrs
šīs? Decentralizētās kanalizācijas noteikumi, pārgājušas kāpēc, bet decentralizētās kanalizācijas noteikumi ir tāda klāt, ko jāizpild tiem visiem, kas viņiem, kam tāda sistēma ir. Un iesniegt lomē, jā, viens, ja viņš ir viņš.
Dzīvosim viņš un grūzīgi. Un? Viens cilvēks saimnīca. Būs reiķināt man tos divā kurskumus. Pilnīgs punktas. Kādas normas? 21. Gadsimta, kādas normas?
Ievēr. Labi, nu, priešlikums reāls, tad...
Reāls priešlikums, tā kādas normas būtas patērēt skeču?
Nu, viņas ir.
Kuras ir?
Nē, labi, es tā piekļu, mums jau sākotnē vēršanā, mēs vispār normas bijām izņēmuši šādā. Mēs vispār izņēmām normas, nu, vēl ar to, ka mēs šobrīd intensīvējam uz to, ka visiem jābūt ir skaitītāji. Tā bija Bruno vēlmi un normas.
Mēs ar ministri arī to piekļu piekļu.
Mēs liekam normas. Mazušķiet.
Bet normu es negribētu,
lai... Absolūt.
Centrali, es pa centralizētāju runāju, ka tās normas nevajadzētu...
Bet viņi sasienās, mēs nevaram divos vienas, kā es saku, noteikumos ielikt daudz dažādas normas.
Nē, bet tāpēc, ja es saku, piektā iedaļa, kas nosaka, ja tev ir spicu pieņems un decentralizētā, tad tev ir tā, ka normas ir diva pusi.
Tā ir nevis spice, bet tas ir ūdens pievads no tāda pakalpojums niedzīt.
Nē, šobrīd ūdens tikai par piekto, par dīndiņu, kur ir rakstīts lokālā ūdens iegūšanas iekārta.
Nē, kāds tāpīt? Tā ir runa par decentralizētu.
Decentralizētu.
Viņš varbūt pieslēgts vai pie spices, vai pie centrālajiem tīkiem, tā norma pastāv, un mēs pēc tā dabūsim rēķinās.
Nē, šīs.
Nu, tad es nežinu, vai no atsevēm ir tādas nostatības. Vārāks esam ministriem, vai pierādām, vai pierādu pretķēt.
Bet, nu, pieņemsim par tiem, tad...
Vai paņem vidēju no statistisko kādu, viņš ir patēriju, tad ir liekās no normu.
Tas
ir viņa normas. Tā ir statistika, tu saproti, paņem, es nezinu, tūkstošiem klientu ir, kā lai saka, izskatīti, jā, un šie ir 85 litri apmēram dienā. Iedzīvotā pie pilnām mērķībām. Kur, kur samazinās, teiksim, kur viņam ir toleti, nākā kārtā, tas ir rīkām kārtā, jā? Ir cik? Jā, Viktor. Ļoti vienkārši tās, jums nekādas problēmas nav uzlikt ūdens uzskaita savā kontrolē un piestādīt viņam rēķinu pēc skaitīt.
Piektajā punktā pat
vārdu. Viņš nevar fiziski uzlikt, tāpēc, ka ir acīm redzot, nu, tu viņi tā ar vārdu nevar piešķināt.
Piektajā punktā pat vārdu uzskaita mēs runājam, ja ir lokāla ūdens iegūšanas iekārta un decentralizēta kanalizācijas sistēma. Kāda mums daļa, cik viņš tur savā tajā iekšējā sistēmā dzīvoja un tērē? Mēs ne viņam ūdeni dodam, mēs savācam no viņa kanalizācijas. Kāda starpība, cik viņš tur tērē?
Šī pozīcija ir nepieciešama saistībā ar sēdējušiem noteikumu par decentralizētām kanalizācijas sistēmu. Tur ir norādīta formula, pēc kuras rēķina, cik bieži tāda decentralizētā kanalizācijas sistēma ir jāizvēr.
Es nebiju mājās, es nedzīvoju. Es mazgājos Rīgā.
Ir metodi.
Kolosāli, bet vienkārši... Citos gadījumus...
Es jūs apčakarētu vienalga, ar tās
būtas...
Bet šajā gadījumā tas, ko es tik pateiktu, šajos decentralizētā kanalizācijas sistēmā ir norādīts, ka jūs noteikumus kā formulā ir jāizmanto cipars. Parastos gadījumos tā būtu bijis tādīgs pīdus, bet šajā gadījumā nu, ne visiem, ne visām fiziskām personām viņu kārtvērtēji, būs uzmanis skaitītās, un mēs to nevaram iespiest izdarīt līdz ar to. Šajā gadījumā ir vajadzīga norma, lai nebūtu divi norma, kur jāvarāda normas, ka mēs izvēlējāmies to norādīt centrās uzvērtējos kā piekļo trīniņu, kur skaidrs pateiks, ir nevi lokālā iegūšanas vieta un nevi ir detalizētā kanalizācijas sistēma, tāpēc nokusēm skaidrās ar divu pusi.
Redz, jo nekārējās kāpēc, kas tā uzspies uz to, ka tur ir absolūti viss, kas tā augstākā labiekā,
Tad ir čem tur pārkāp? Kurā brīdī komunāls servisam rodās biznes? Tikai tad, kad atver manti pie komunāls servisa atlieties. Pareizi? Nolieties. Jo pie viņa atbrauc mūca, viņam ir viena auga, vai viņš tur 27 cilvēki dzīvo vai viens cilvēks. Viņš atdod to savu tvernību, kad tur ir nu, trīs vai cik kubi.
Mārkotos manumai atbrauc mašīnīte,
Numēriet šos 3 līdz 5 kubus, viss nav nekāda norma jācīnās. Jūs taču pieņemat kaut kādu daudzu.
Viss nav nekāda no visa šī jums, būs kāds jau galva.
Bet gārni vīstumā mītas tikas.
Saprast biznes.
Tā divā pus?
Divā pus ir samazināja jau 7 cilvēki, tas ir gan cīdēni, gan liels, gan maz, gan tā tālā. Nu, cik reāli izvērt, mēs cik man mājā reāli spētā tikās personas,
Nu, piekto punktu es vispār nesaprotu. Saujumā nost, viņš pats ražo ūdeni, pats savā graidvestē, viņam atbrauc mūcu, viņš sapiķo, viņa aizbrauc. Tu nekad dzīvē neizrēķināt. Es nedzīvoju, es nebiju mājā. Nu, tas ir formāls punkts kaut kāds. Apstipinā viņu neim tālāk.
Kāds.
Vienkārši apstiprinam, kā ir uzrakstīts, un visu piekto punktu, jo tu iesaka varu. Un neim tālāk.
Viņš nevar nogāst, lai tu
neizrēķināt. Tas ir formāls punkts. Tu nekad dzīvē viņu nevar izrēķināt. Ir priekšlikums balsot par sagatavoto materiālu?
Nē, ir priekšlikums, izteikti arī
Nobalsojam tad par Bruno Vēgas kungu priekšlikumu un tad balsojam par sagatavoto materiālu. Tā kā mums nosaka nolikums.
Bet Bruno ir 2,5, jā, tautie. Bet tu esi viņu izpār izsvītojis.
Tur vēl ir svītojis kaut kā, es nespēju. Tas ir brīdī, tagad tautie.
Jā, 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 jā,
Pirms tam ir
labošanās. Vai viņam ir lokāls ūdens
ķīvēs,
vai viņš ir pieslēgts? Citāds pats darbos, es iedomāju, ka ja viņš ir pieslēgts, mēs tā kā pirmā rīķi. Es tev ar kūpēju. Tā ir jāpēc, jo tiem ir, ir lokālās, trīs reizi mēnesi. Vismāk,
ja mēs uzskatāju.
Raimonda, decentralizētos, šis koncepts iekšā nav, vai šis decentralizētos nav
Ja decentralizētu, ja mēs nevaram pa visam svītot laukā, tad viņam kā šobrīd samazinām un paskatāmies, kā iet, un bez tam, kā pats teica, vai Vita, kurš teica, ka, nu, ka paskatāmies, bet tagad nu, tiešām būtu pārmērīgs noteikums un sāk visu sodīt, ja nu, paskatāmies, kā mums iet, un tad piekurītē. Ieliekam tagad uz sodu un nekāds kompromis un atskatās, un apliecēt.
Kā
ir
Bet runā pretī tam pirmam kursam, nu? Vai otram, šeit ir pirmie tabelē, 1, 2, 3, 4, ir jau ir atrunā. Un piektais kurs, runā pretī tiem iepriekšējiem 4.
Nerunā pretī šis ir lokāli iegūšanas vieta un decentralizētā kontrasistēma. Tāds variants ir nav. Un jau to ir atsaucis pirmajā, tāpēc nekas tam apstiprinājumi, jā. Un šo te ir atsaucis. Kāpēc mēs izsīkot?
Un tad runājam par lokai, kā tos mums pakāvēm attiecīgi tajā pašai lokālai iedzīvē.
Nu jā, labi, kad es pakāvēm, bet nu labi, kaut šobrīd tiešām, tad samazinām uz otru, ja nu tur, nu labi, tiekam no duši, jo nav arī uz otru, bet nu šas esmu aizkaukās.
Kā jūs domājat, vai tur, kur ir lokāla sistēma, nebūs poda mājās, vai nebūs duši mājās, vai būs viss uzreiz? Un kā jūs dažīgi, vai jūs saņem poda no centrālās vai no lokālās? Un man ir nav tās ēcības viss. Un tā pēdējā būs pilna šakās.
Bet kā pirmās bijis, kādā mājās krīdīs, cik viņam lielu bedrēkus?
Šobrīd ir domas pārstāvē, kas mums atbildīgi
ir. Šobrīd ideja tāda, ka tātad šeit ir noteikumi, ko mēs arī iepriekš fiksinājām. Tātad, tiem, kam ir decentralizētā sistēma, iespējams pašvaldībā apliecinājumi, un mēs tā no noteikuma pieņemšana brīdi par to, cik ir viņa mājām pieprātās personas un kāda sistēma viņa rīcībā. To ir viņš iespējams, ka viņa mājā pieņemsim ir 5 personas, un viņa rīcībā ir izmeļamā bedre, tad tālāk šie personai, mēs to sakautam visu kaldītē, šie personai būs jāstāt rīcības ar certificētu izvedēju, tātad jākāršat rēķinu, savukārt certificētu izvedēju, gada beigās, ar nākošā gada sākumā, par iepriekšējo gadu, iespējams pašvaldībā pārskat, cik viņš izvedz uz sūs no katra objekta. Tālāk mēs salīdzinām pēc šīs formulas, tātad ja šajā mājā dzīvo, teiksim, 4 cilvēki, reiz 2,5, viņam ir jābūt katru mēnesim, katru mēnesi vidēji izvest izvestiem 10 kubiem ar divām mašīnām.
Bet man uzreiz ir arguments. Es dzīvoju mājā, kur ir būvēja 50. Gadā, un tur ir bedre tā, ka mums pieciem cilvēkiem dzīvoja. Mēs izvedām to bedre vienu reizi trijos gados. Tāpēc, ka tā ir bijusi vērtvērums bedre, kur jūs vērtvērums nevar piepildīt. Un kāpēc man būtu pēc jūsu koeficientiem kaut kas tagad jāpierāda? Es viņu esmu izvēlējos vai neesmu
Jā, tieši tā. Un tad ir jāreiz, tad tu to var
darīt.
Tas jo, ir jau mājas priekšā, man bez mašīniem priekšā bedrē. Un otru
bicīti priekšā. Un vispār mājas. Tāds tās ir. Pēc mēs varam apstiprināt arī ar Bruno iesniegtajām normām, bet vienkārši būtu lūgums pieteikšanos pārpētīt.
Ja tu gribi ātrāk tikt no tiem bezskaitītāju objektiem ārā, tad paņemiet un uzstādīt šos te 20 skaitītājus. Nu, viss jūs to varat darīt. Un viss un beigsies normas. Un nebūs tas šitas ārkārts. Pagaidīs ar šādām metodām mēģinās viņus piespiest. Nu, viņš izturēs arī šos pieteikumus. Ja mums šīs normas ir jāpielīt uz decentralizētā kā tāds, ka nav uz.
Es saprotu, ka tas, tās brunotās korekcijas ir pieņemamas un vērā ņemamas, jā, bet tikai normas, kas ir patēriņa norma šajā otrajā pielikumā, tas ir vienīgais, kas ir pretā arguments, jā.
Labi, man ir piešķikums to pēdējo, kas ir piektais punkts, kas ir uz nekām pusotras pagaidām, no, pēc tam pārējo pieprecizējam un apspinam noteikums un, un nu, būs tāpat jāprecizē. Nu, paspirmies, vēl tur sāku strādāt jāpārīt. Precizējam pusotru un būs balsojumā.
Bet pie man vienreiz gadā tik vedu. Man pat nevajag vairāk.
Nu, vēl man nevajag. Tagad ar savā bedrījā.
Visu ieraču. Visu ieraču tagad. Tas tevi pirmā ieraču.
Es tā piemēram minēju.
Kolēģi, lūdzu nobalsojam.
Kur labojumu?
Piektajā to, man divi pustam
normu. Bet iepriekšējās Bruno.
Nē, es uz priekšlīgu un balsojam pa priekšu.
Kurš tās piektu? Bet uz viņa ir atsaucis tajās piekrašanās un atskanās. Bet ja mēs jau visiem pavisam, tad zūt tā, ja tas atsaicis, tad ir noteikti.
Nē, viņš baltīsies uz tā labie, ko taču pakārtas.
Nē, viņš nebūs.
Ja viņš nebūs tā duša, tad viņam būs cik tur dīvi.
Nu šobrīd atskanās uz otru. Kompromis, nu, es ir
kompromis. Tas ir atsaucis. Tad balsojies, es mēs tam pasmiešos.
Nu, balsojam, kolēģi, un...
Bruno, dzīvāsošanu vai versiju.
Kopīgais
apvienot. Ārā, ārā. Tā ir visiem, man visiem otrajā piekajā punktā. Ānus, man losot.